საქართველო უპირველეს ყოვლისა, რადიო ჟურნალი საქართველო ნომერი 66. გადაცემათა სერია სტალინიზმის კრიტიკა 20-იანი წლები. წინა გადაცემაში ჩვენ ვკითხულობდით მემორანდუმს, რომელიც საქართველოს ყოფილმა მთავრობამ, რომელიც საზღვარგარეთ მოქმედებდა, დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობამ ნოე ჟორდანიას მეთაურობით გაუგზავნა ჟენევაში მიმდინარე ერთა ლიგის კონგრესს. ეს მოხდა 4 სექტემბერს 1922 წელს. როგორც აღინიშნა წინა გადაცემაშიც, ეს მემორანდუმი ერთგვარად აჯამებს იმ ვითარებას, რომელიც საქართველოში იყო და ხას უსვამს ქართული მთავრობის დამოკიდებულებას მიმდინარე პროცესებისადმი. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს მემორანდუმი ავლენს გარკვეულ ტენდენციას ქართული მთავრობისა, დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობისა, სოციალიზმის საზღვრებში მოაქციოს საქართველოს საკითხი. ეს მეტისმეტად მწვავე პრობლემა არის ჩვენს ისტორიოგრაფიაში დასასმელი და ვფიქრობ, თანდათან ეს პრობლემაც გადაწყვეტილი იქნება, ასე თუ ისე, ესე იგი მთავრობის სასარგებლოდ თუ მის მოწინააღმდეგეთა ოპოზიციის სასარგებლოდ. უნდა ითქვას, რომ ოპოზიცია მკვეთრად აკრიტიკებდა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობას ჯერ კიდევ საქართველოში ყოფნისას და შემდეგ გამოსულს საზღვარგარეთ. საკმარისია აღვნიშნოთ, რომ სპირიდონ კედია, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე, ერთ-ერთი პირველი კრიტიკოსი იყო და სწორედ მისი პირველი გაზეთი ეხებოდა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობის კრიტიკას. ჩვენ ამ ტექსტს შემდგომში გაგაცნობთ. ახლა კი სურს დაუბრუნდე მემორანდუმს, რომლის დასკვნითი ნაწილიც სურს გადმოგცეთ. მემორანდუმის ბოლოს აღნიშნულია ის ვითარება, თუ რა მოიტანა რუსეთმა საქართველოში. მემორანდუმი წერს: ეჭვიარა რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში საქართველო მოიპოვა სიმპათია მთელი განათლებული კაცობრიობის. სხვადასხვა სახელმწიფოების მთავრობებმა მრავალჯერ გამოუცხადეს მას თავის მორალური დახმარება. სიტყვები წარმოთქმული პარლამენტში, ადრესები, რეზოლუციები მიღებული მის სასარგებლოდ, მუნიციპალიტეტების, პოლიტიკური პარტიების, სინდიკატების, კოოპერატივების და სხვადასხვა ასოციაციებისაგან დიდი ძალის და იმედის მიმცემი იყო მისთვის. და რამდენად მნიშვნელოვანი იქნებოდა ხმა ერთა ლიგის ამ უდიდესი საერთაშორისო სამსჯავროსი. საქართველოს მთავრობამ ერთთავის მემორანდუმში, რომელიც გაეგზავნა ერთა ლიგის საზოგადო კრებას ჟენევაში 1921 წლის სექტემბერში, ასწერა საქართველოს მდგომარეობა და სთხოვდა დიდ კრებას აღემაღლებია ხმა საქართველოში ბოლშევიკების შემოსევის და მისი საბჭოთა ჯარებით დაჭერის წინააღმდეგ. ეს თხოვნა სამწუხაროდ უშედეგოდ დარჩა. თუმცა ერთა ლიგის საზოგადოებათა კონგრესმა, რომელიც ამავე ჟენევაში შეიკრიბა ცოტა ადრე, მიიღო დადგენილება, რომლითაც დაბეჯიტებით სთხოვდა ერთა ლიგის საბჭოს და საზოგადო კრებას მიიღო ზომები, რომ ერთა თვითგამორკვევის პრინციპით ესარგებლათ საქართველოს საკითხის გადასაჭრელად. ყველა ზემოთქმულის გამო საქართველოს მთავრობას იმედი აქვს, რომ ერთა ლიგა, როგორც ხალხთა უფლების დარაჯი, თავის ხმას აღიმაღლებს ამ წარმოუთქმელი აქტების წინააღმდეგ, რომელიც ჩაიდინა საბჭოთა მთავრობამ და გამონახავს საშუალებას თავიდან ააშოროს ტანჯვა ქართველ ხალხს, რომელიც საშინელ დიქტატურის ხელში ჩავარდნილი ებრძვის მოსეულ მტერს, ებრძვის შიმშილს და ეპიდემიებს. ერთა ლიგის სეკრეტარიატმა გამოუგზავნა საქართველოს დელეგაციას პარიზში მისი თხოვნის თანახმად ცირკულარული წერილი, რომლითაც ერთა ლიგის საბჭომ მიმართა მის წევრებს თანახმად ნორვეგიის მთავრობის წინადადების გამო ლონდონში 20 ივლისს მიღებულ გადაწყვეტილებას. საქართველოს ეროვნული მთავრობა, თუმცა ის წევრი არ არის ერთა ლიგის, არ დააყოვნებს წარმოადგენოს ცნობები, რომელსაც ის შეაგროვებს. ასეთი იყო ის მემორანდუმი, რომელიც საქართველოს მთავრობამ 1922 წლის 4 სექტემბერს გაუგზავნა ერთა ლიგის საზოგადო კრებას. უნდა აღინიშნოს, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა, თუმცა ფსიქოლოგიურად, როგორც აღინიშნა წინა გადაცემაში და როგორც სერგო ქავთარაძის მოგონებიდან ჩანს, ფსიქოლოგიურად ცნობდა ქართველი კომუნისტების ან ქართველი ბოლშევიკების გამარჯვებას და მათ თავის მარცხს, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ ფსიქოლოგიური, ასე ვთქვათ, აღიარება მომხდარი ფაქტისა. როგორც ნოე ჟორდანია ამბობდა, სერგო ქავთარაძესთან და ქართულ კომუნისტებთან შეხვედრაში, ვიდრე ის დატოვებდა საქართველოს, რომ ქართული მთავრობა და, ასე ვთქვათ, მებრძოლი საქართველო ვერ გაუძლებდა რუსეთის შემოტევას და ისინი ცნობდნენ თავს დამარცხებულად. და სთხოვდა სერგო ქავთარაძეს და მთელ ქართულ კომუნისტებს, ყურადღება მიექციათ, არ დაენგრიათ საქართველო, არ გაეწამებინათ ხალხი და სხვა. ეს ციტატა თქვენ გასულ გადაცემაში მოისმინეთ და სურს ხოლო დავამატო, რომ ქართულმა კომუნისტებმა ეს თხოვნა, თუ შეიძლება ესე ითქვას, ისტორიიდან უკვე გადასული საქართველოსი არ შეიწყნარეს. სტალინიზმის ის პირველი ნაბიჯები, რომლითაც ცნობილია მთელი ეპოქა 70-იან წლიანი ისტორიისა, სწორედ საქართველოში დაიწყო. საქართველოში გადაიდგა პირველი ნაბიჯი სტალინიზმის მკვეთრი ტოტალიტარული ტერორისტული დიქტატურისა. ამან გამოიწვია სწორედ ყველაფერი ის, რაც ჩვენ საქართველოს ისტორიაში გვაქვს ამ პირველ დაწყებით პერიოდში. რასაკვირველია, ქართული ისტორიოგრაფია, იდეოლოგიური ისტორიოგრაფია ვამბობ და სურს ხაზი გაუსვა იმას, რომ დღეს საჯაროობისა და გარდაქმნის პერიოდში, თუნც ბევრი იწერება, მაგრამ ჯერ არ გამოჩენილა ის რეალური აღნიშვნა, თავისი ბჭყალებში ხმარობ ამ სიტყვას მაინც, ცოდვისა, რომელიც ქართულ ისტორიოგრაფიას იმ პერიოდის მიმართ გააჩნია. ეს არა მხოლოდ თეთრი ლაქაა, არამედ ჩემის აზრით ეს არის ის სიყალბე, რომლითაც კვებავდნენ ჩვენ უკვე სტალინის ეპოქის თაობებს და რომლითაც ახლაც ცდილობენ გზაობნიონ მკვლევარს თუ მკითხველს თუ მსურველს საქართველოს ისტორიის ცოდნისა. ერთ-ერთი ასპექტი აი ამ ყალბი ისტორიოგრაფიისა მოცემული არის უკანასკნელი დროის ყველაზე დიდ შრომაში, ფუნდამენტურ, მე ვიტყოდი, და მონუმენტურ შრომაში, საქართველოს ისტორიის ნარკვევებში. მართალია, ეს ნარკვევები, როგორც ახლა უწოდებენ, სტაგნაციის პერიოდშია გამოსული, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ვფიქრობ, ყოველ ავტორს დაწერილი წერილებისა აქვს პასუხისგებლობა ისტორიის წინაშე, ქართველი ერის წინაშე და საქართველოს იმ თაობების წინაშე, რომლებიც უნდა აღზრდილიყვნენ სიმართლეში, ყოველ შემთხვევაში საკუთარი ისტორიის მიმართ. ვერაფერი ისტორიოგრაფიული ან ისტორიული კონცეფცია არის ლანძღვეგინება მენშევიკებისა და მთლიანად მთელი, ასე ვთქვათ, მომხდარი ვითარების, უკვე საქართველოში არსებული ვითარების გადაბრალებისა. მენშევიკებზე, მათ საქმიანობაზე, ასე ვთქვათ, მათ ხრიკებზე. აი ერთი მაგალითი ამგვარი გადაბრალებისა. მემარჯვენე ოპორტუნიზმის წინააღმდეგ საქართველოს კომუნისტური პარტიის ბრძოლის მეცნიერული გაშუქებისათვის საჭიროა შემოწმდეს ის იდეური არსენალი, რომელიც მიმდინარე საუკუნის 20-იანი, აგრეთვე 30-იანი წლების დასაწყისში აიარაღებდა ყველა ანტიპარტიულ ჯგუფს, მათ შორის ყველაზე ეფექტურად მემარჯვენე ოპორტუნისტულ ჯგუფს საქართველოში, წერს ნარკვევები 511 გვერდზე და შემდეგ. ანტიმარქსისტული იდეული არსენალის სისტემურად შევსებას, გამდიდრებას ბრჭყალებში, დაბეჯითებით ეწეოდა მენშევიკური ემიგრაცია. პირველ რიგში ნოე ჟორდანია, რომლის მეთაურობითაც მენშევიკურ და სხვა პარტიათა პუბლიცისტები ეხმაურებოდნენ საქართველოში პოლიტიკური, ეკონომიური და კულტურული ხასიათის ყველა ღონისძიებას, მათთვის სახელის გატეხვის მიზნით. მენშევიკური ემიგრაციის ყოველი გამოსვლის ექო საკმაოდ ძლიერი იყო მაშინდელ საქართველოში. ამ უცხო და მტრულ ხმებს, რომლებიც უცხოეთიდან არალეგალურად შემოაღწევდა ხოლმე, მყისვე აიტაცებდა ეგრეთ წოდებული შინაგანი ემიგრაცია და ეწეოდა მათ პოპულარიზაციას. უკვე აი ამ ციტატაში საკმარისი სინათლით არის დახატული ის დამოკიდებულება, რომელიც გამარჯვებული, ასე ვთქვათ, ბოლშევიზმის იდეოლოგიას გააჩნია ემიგრანტული კრიტიკის მიმართ. მაგრამ ადრე ეს იყო შედეგი სტალინური ტერორისა, შემდეგ ეს იყო შედეგი სტაგნაციისა, ახლა კი საჯაროებისა და გარდაქმნის პირობებში ჯერ კიდევ არ ჩანს ობიექტური და რეალური ისტორიოგრაფიული პოზიცია და კონცეფცია ამ პერიოდისა. უნდა ითქვას, რომ ჩვენი გადაცემების სერიის მიზანი სწორედ ის არის, რომ ფონი გაუკეთოთ, მასალა დავალაგოთ, რეალური მასალა იმისი, თუ რას ამბობდნენ, რას წერდნენ და როგორ იყო მიმართული ემიგრაცია საქართველოსადმი. არავის არ ეპარება ეჭვი ფიქრობ იმაში, რომ ემიგრაცია საქართველოსადმი იჩენდა ისეთსავე დამოკიდებულებას, ისეთსავე სიყვარულს ამჟღავნებდა საქართველოსადმი, როგორცაც ნებისმიერი სხვა ქართველი იქნებოდა ის საქართველოში მაცხოვრებელი თუ სხვაგან. აქვე არის აღსანიშნი ის, რომ შიგ ემიგრაციაში ხდებოდა სასტიკი ბრძოლა, ბრძოლა იდეურიც, ბრძოლა პოლიტიკურიც, რადგანაც საჭირო იყო გამორკვევა პოზიციისა არსებული მდგომარეობის მიმართ და ემიგრაციის ისტორიის გზასავალი არის სწორედ აი ამ ბრძოლის გზასავალი, საქართველოსადმი დამოკიდებულების გზასავალი. და უნდა ითქვას, რომ არც ინტერნაციონალისტ სოციალისტები, რომლებიც რასაკვირველია ბევრ გადახევას ახდენდნენ ეროვნული პოლიტიკის ხაზიდან, ან იმ ხაზიდან, რომელიც საბოლოო ჯამში გაფორმდა როგორც ილია ჭავჭავაძის ეროვნული ბრძოლის სტრატეგია და საქართველო მიჰყავდათ ინტერნაციონალური სოციალიზმის გზით, მაგრამ მიუხედავად ამისა დაკურებული მკითხველი აღმოაჩენს სოციალისტურ ემიგრანტულ ლიტერატურაში, ქართულში ვგულისხმობ, იმგვარ ეროვნულ კონცეფციას, იმგვარ დასაბუთებას ეროვნული საჭიროებებისა და აუცილებლობისა, როგორიც შესაძლოა არ ქონდეს ზოგიერთ ნაციონალის თავის ნაწერებშიც. ამის ერთ-ერთ მაგალითად შემიძლია დავასახელო ნოე ჟორდანიას წიგნი „ჩვენი უთანხმოებანი“. ერთ მონაკვეთს წაგიკითხავთ ამ წიგნიდან, რომ ნათელი გახდეს, რომ ისე უბრალოდ არ არის საქმე, როგორც საერთოდ წარმოგვიდგენია. მიუხედავად იმისა, რომ პირადად ჩემი პოზიცია სოციალისტური მთავრობის მიმართ საკმაოდ და მკვეთრად კრიტიკულია, მაგრამ რასაკვირველია, ეს არ არის ის პუბლიცისტური პოზიცია, რომელიც ყოველწუთიერად შეიძლება, ასე ვთქვათ, ათამაშოს კაცმა. ეს არის სერიოზული კვლევის ობიექტი და საგანი, რადგანაც 20-იანი წლების საქართველოს ისტორია 17-დან, ვთქვათ, 21 ან 24 თუგნებავთ წლამდე, ეს არის გასაღები იმ მოვლენებისა, რომელიც შემდგომში განვითარდა საქართველოში და საბოლოო ჯამში იმ ზნეობრივი დაქვეითებისა, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს და რომელსაც ასეთი მგზნებარებით აკრიტიკებს და ავლენს ქართული საბჭოთა პრესა, თუნდაც საკმარისია ლიტერატურული საქართველოს წლევანდელი ნომრები გადაიკითხოს კაცმა. მას მხარს უბავს კომუნისტიც, თბილისიც, ახალგაზრდა კომუნისტიც და სხვა გაზეთები. როგორც ჩანს, მწვავედ დგას ეს საკითხი დღევანდელ საქართველოში და დღევანდელი ქართველი კაცის შეგნებაში. ნებამიბოძეთ წაგიკითხოთ ერთი პატარა ციტატა ნოე ჟორდანიას წიგნიდან „ჩვენი უთანხმოებანი“. ეს წიგნი 1988 წელს არის გამოცემული. ნოე ჟორდანია წერს: „არიან გულუბრყვილო სოციალისტები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ჩვენი საქმე არაა თავი ვიმტრიოთ ეროვნულ საკითხის გადაჭრაზე, რადგან მას ისედაც გადასწყვეტს სოციალიზმიო. ეს განმეორებაა უტოპისტების ძველი შეხედულობისა, რომ თავისუფლებას და დემოკრატიას სოციალიზმი განახორციელებს და ახლა საჭირო აღარაა მათი მოთხოვნაო. ეს თავისუფლებას მოკლებული სოციალიზმი დღეს მარტო ბოლშევიკების კუთვნილებაა. გულუბრყვილო სოციალისტებმა უარყვეს ერთი, დემოკრატიული უტოპია, მაგრამ დღეს ხელი ჩასჭიდეს მეორეს, ეროვნულს. თუ საზოგადოდ დემოკრატია აუცილებელი ეტაპია სოციალიზმის გზაზე, აშკარაა, რომ ეროვნული თავისუფლება, როგორც ნაწილი დემოკრატიული თავისუფლებისა, ამავე გზაზეა. პოლიციურ უფლებასა და ეროვნულ მონობაზე დაყრდნობილი საზოგადოება სოციალიზმს ვერ მიწვდება. გულუბრყვილო სოციალისტები, გულუბრყვილო ინტერნაციონალისტებიც არიან. ეროვნულ თავისუფლებას ნაციონალისტურ შინაარსს აძლევენ, რომელიც ხელს უშლის საერთაშორისო დაახლოვებას. რაც უფრო ნაკლები იქნება სახელმწიფოთა რიცხვი, მით უკეთესი ინტერნაციონალისტვისო. დაასკვნიან ისინი. მაგრამ ინტერნაციონალი გულისხმობს მისი შემადგენელ ნაწილების ნაციონალების არსებობას. ორში ერთი ან ნაწილებად ყოფნა მხოლოდ ზოგიერთებისთვის უპირატესობაა, ან ეს უფლება ყველას ეკუთვნის და მაშინ საჭიროა ეროვნულ ერთეულობის მოწყობა. აი, ამგვარი იყო ნოე ჟორდანიას აზრი, მართალია 1928 წელს. თუ გავიხსენებთ მის ნაწერებს ადრეულ ეტაპებზე, რასაკვირველია, იქ ის მკვეთრი ნაციონალისტია და ამას ვფიქრობ ვერაფერი ვერ გაამართლებს თვით იმ პოლიტიკური სტრატეგიის თვალსაზრისითაც, რომელიც სოციალ-დემოკრატებს, მენშევიკებს ჰქონდათ საქართველოში. ერთი რამ ცხადია, რომ ქართული ძალები, რომლებიც ყურადღებით ადევნებდნენ თვალს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს, დიდი გულისტკივილით, დიდი მწუხარებით აღნიშნავდნენ იმას, რომ საქართველოში გამეფდა ტერორი. როგორადაც არ უნდა ვაკრიტიკებდეთ ჩვენ სოციალ-დემოკრატიული მთავრობის მუშაობას, ქართული მენშევიკების ყოფნას სახელმწიფოს სათავეში, დამოუკიდებელი საქართველოს სათავეში, ცხადია, რომ იმ დროს საქართველოში ტერორს ადგილი არ ჰქონია, იმ დროს საქართველოში იყო სრულიად ნორმალური, ბუნებრივი, ახალწამოჩიტული დემოკრატია, ახალწამოჩიტული რესპუბლიკური წყობა, რომელსაც თავისი დიდი და შორს მიმავალი პერსპექტივები და გზა გააჩნდა. სამწუხაროდ ყოველივე ეს იქნა ძალმობრეობით შეწყვეტილი და დაიწყო ის საშინელი ტერორი, რომელსაც ჩვენ დღეს საერთო თვალსაზრისით სტალინიზმს უწოდებთ. ნება მიბოძეთ დღეს ამაზე დავამთავრო ჩემი გადაცემა. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.